Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Tervetuloa Teatterin politiikka-podcastin pariin. Minä olen Voimalehden kustantaja ja kulttuuritoimittaja Tuomas Rantanen. Tanssin talossa esitetään paraikaa Sonja Lindforsin koreografioimaa, ohjaamaa ja suurelta osin kirjoittamaa esitystä One Drop. Täällä Voima-studiossa vieraana onkin tekijä itse. Tervetuloa, Sonja.
Hei, kiitos tosi paljon.
No niin. Hei, tämä One Dropin esittelytiedossa teosta kuvataan tällaisilla sanoilla. Se on spekulatiivinen haamujen manaus, dekolonialistinen uni, länsimaisen näyttämön ruumiinavaus ja operetti. No, mä oon nähnyt sen esityksen ja sanoin, että kyllä toi ihan kuvausta vastaa se esitys meinaa, mutta voisin pyytää sua ensin omin sanoin kuvaamaan, mitä toi tarkoittaa.
Jaa, no joo. Tässä teoksessa on tosiaan tosi paljon eri osioita ja tämä teos käsittelee suhteisuuksia, miten kaikki liittyy kaikkeen. Ja ehkä tällainen rajapintojen tai erilaisten kategorioiden läpäiseminen ja rikkoutuminen on myös jotenkin osa mun taiteilijuutta monella tapaa, että musta tuntuu, että mä en ole ikinä mahtunut tiettyyn kategoriaan, mä oon ollut aina väärä, että tältä ei näytä nykytanssi tai mitä tämä laji onkaan, niin sit musta tuntuu, että tässä teoksessa ollaan hypätty juurikin syvään päätyyn, että teoksen keskeinen dramaturginen elementti on vähän tämmöinen dirty dramaturgy, eli likainen dramaturgia, eli aina kun sä luulet, että se on jotain tyylilajia tai kategoriaa, niin sitten se alkaa vuotamaan johonkin toiseen.
Joo, mä menisin, mulla oli oikein vain ranskalainen viiva täällä siitä likaisesta dramaturgiasta. Kyllä. Nimenomaan. Mä bongasin tämän käsitteen silloin siinä teidän Armageddon-esityksessä, ja siinä Lounatuuli Luukka oli kirjoittanut siihen teidän käsiohjelmaan nimenomaan tästä käsitteestä.
Kyllä.
Ja mä tunnistin sen heti, koska niin kuin sun teoksissa on aika paljon sen tyyppistä meininkiä, että siellä vähän niin kuin se semmoinen normaali tanssiesityksen flow rikotaan täysin, että siellä välillä niin kuin vaan haahuillaan ja ollaan Kyllä. vähän niin kuin maailmassa eikä niin kuin esitetä maailmassa olemista. Haluatko kuvata? Tämä on mun mielestä jotenkin se esteettinen lähtökohtakin usein.
Joo, ja sitten mun mielestä se liittyy ylipäätänsä siihen, että me ollaan puhuttu vaikka siitä, että mitä on musta dramaturgia tai ruskea dramaturgia tai mikä on jotenkin länsimaisen taidekontekstin ulkopuolinen dramaturgia. Ja tätä me lähdettiin miettimään jo ihan silloin nuorissa, eli 2013, jossa oli enemmän dramaturgialla vähän niin kuin sellainen black talent show. Ja sitten Noble Savagesissa me puhuttiin tosi paljon, että mä olin just ennen, silloin kun mä suunnittelin Noble Savagesia, niin mä olin Villakarossa residenssissä. Ja tosi paljon paikallisten taiteilijoiden kanssa mietittiin sitä, että mikä se on se vaikka tanssilattian tai klubin dramaturgia. Ihmisiä tulee sisään, sitten jotain tapahtuu yhtäkkiä, sitten se hälvenee. Ja jotenkin, että se ei ole lineaarinen, se ei ole jotenkin, ei ole aristoteellinen draamankaari, että chip ja chup, vaan että se jotenkin purkautuu ja kasaantuu ja purkaantuu ja välillä on hetki tyhjää ja niin edespäin. Ja musta tuntuu, että ne on itselle ollut tosi keskeisiä työkaluja, että miten yrittää miettiä sitä, että millaista maailmaa mä haluan rakentaa, niin mä toivoisin, että se ei olisi lineaarinen ja yksinkertainen, vaan se olisi just messy ja dirty ja hämmentävä ja rajoja rikkoja ja just moninapainen. Eli tavallaan se, että ei ole vaan se yksi keskiö tai se yksi estetiikka, vaan että se on se moninapaisuus ja monitasoisuus ja myös monimuotoisuus esteettisesti tekniikoissa ja niin edespäin on läsnä siinä näyttämöllä.
No tossahan nyt kaikki tässä voi vähän kuvailla esitystäkin, vaikka jotkut Kyllä. sen siellä saattavat tulla katsomaan. Ei se siitä pilalle mene, kyllähän tuollaisessa esityksessä läsnäolo ja se, mitä niin kuin kokonaisvaikutelmia syntyy, on tärkeämpi kuin, niin kuin ikään kuin yksittäisten elementtien kuvaus, mutta tähän lähtee
nyt
liikkeelle.
Nyt tulee spoilereita siis.
No joo, näin, ja sä voit sitten hihkasta, jos menee liian pitkälle, mutta just siinä avauksessahan on musta niin kuin kuvaava tilanne, että siinä yksi tanssija tuo niin kuin semmoista isoa rahaa esi-isän pystiä sinne lavalle, Kyllä. ja sitten sen jälkeen alkaa soida reggae-rytmit, ja sitten se siinä joraille aika pitkään niin kuin ikään kuin tässä näyttämällä. Ja ikään kuin meidän katsojien tehtävä on just jollain lailla nämä edessä olevat elementit tulkita jollakin lailla niin kuin näytelmän teemaan liittyväksi.
Kyllä.
Miten paljon sä haluaisit avata tämän tyyppistä niin kuin asetelmaa, että mitä sä haluat siinä sanoa tai minkälaisia juttuja sä oot siihen ladannut?
Kyllä musta tuntuu, että kuitenkin mä tosi paljon teen tällaista, keskustelen ja pidän workshoppeja ja työpaja-asioiden ympärillä, että eihän nämä ole mitään salaisuuksia. Että esimerkiksi niin kuin sound system, eli tämä kaiutin stack, joka on tosi keskeisessä roolissa tässä, niin musta tuntuu, että tässä teoksessa on myös haamuja mun omista edellisistä teoksista, eli
no
camouflage-teos. Ja se on niin kuin tosi tietoinen valinta, että camouflage-teoksessa oli jo tämä niin kuin sound systemin teema, se oli myös Cosmic Latessa niin kuin se kaiutin ja se ääni, ja myös nämä diasporiset rytmit on tosi keskeisiä kaikissa teoksissa. siinä oli Podesta tavallaan se pieni stage on a stage, mitä siinä oli, niin on nuorista. Eli se on taas tietoisesti siitä jotenkin se, että mikä se on se niin kuin mustan konserttitanssin tai näyttämötanssin historia. Siellä on niin kuin, että paljon elementtejä erillisistä teoksista, että kun tämä teos käsittelee tätä haamuja, millaiset haamut kummittelee meidän näyttämöllä, niin että ne viittaukset ei ole pelkästään johonkin tiettyyn, vaan että myös ne mun omat haamut ja meidän teosten omat haamut kummittelee ja jotenkin ne kerrokset näkyy myös siinä läsnä olevan. Että nämä on myös tällaisia pieniä silmänvinkkauksia niille ihmisille, jotka on seurannut meidän matkaa pidempään. Ja sitten toki uusille katsojille ne avautuu ehkä jollain toisella tasolla.
Niin, ja onhan ne tietysti merkkejä, että joku sound system tai joku tämmöinen niin reggae-rytmi, niin kyllähän siinä, niin kuin, vaikka jos nähnyt yhtään sun teosta, niin osaa tietysti kulttuurisesti jonkinlaista perustietoa omaava ihminen, niin sitten sijoittelee niitä sitten jonkinlaiselle kartalle. Se maa jäi askarruttamaan, onko sillä väliä tai oliko se rintakuva, mikä siellä oli, niin viittaako johonkin tiettyyn henkilöön vai onko se yleensä?
Se liittyy tiettyyn henkilöön. Me tehtiin siis tällaista researchia, kun me puhuttiin länsimaisen taiteen historiasta, niin me tehtiin researchia siitä, että millaisia niin kuin rintapatsaita on mustista antiikin hahmoista, tai niin kuin etittiin kuvia, ja sitten me tavallaan löytyi todella vähän, vaikka samaan aikaan me tiedetään, jos me mietitään antiikin aikaa, niin ei ole ollut täysin valkoista, ja mun mielestä sekin oli tavallaan vitsikäs viittaus jotenkin, me puhuttiin siitä, että kuinka antiikin patsaista luultiin pitkään, että ne on ollut valkoisia.
Kyllä.
Saatiin tietää, että ei itse asiassa ne ollut värikkäitä ja värillisiä, ja me ei itse asiassa tiedetä, että mikä ihonväri näillä patsailla on ollut.
Kyllä.
Se mun mielestä liittyy tosi paljon tähän teemaan, kuinka taidetta on valkaistu tai luultu valkoiseksi, vaikka se ei todellisuudessa sitä ole. Että jos me puhutaan vaikka nykytanssissa, niin me jotenkin mielletään, että se on valkoista, mutta jos mietitään 60-lukua postmodernin tanssin syntyä jossain nykissä, niin se ei ole ikinä ollut täysin valkoinen. Siinä on paljon vaikka aikido, erilaiset aasialaiset traditiot. Siinä on niin kuin paljon erilaisia fuusioita. Että miten me sitten näissä meidän keskusteluissa ja kaanoneissa yhtäkkiä asiat, jotka on ollut monikulttuurisia tai missä on erilaisia viitteitä ja taustoja, niin kuin tekniikoita eri puolilta maailmaa, niin yhtäkkiä niistä tuleekin länsimaalaisia tai valkoisia.
Kyllä. Mulle tuli mieleen siitä patsaasta niin kuin, ja varsinkin just tästä tematiikasta, joka liittyy niin kuin eri taustoihin, niin Kambodžassa mä näin semmoisen vallottajan ratsastajapatsaan, johon oli sitten alkuperäisen ranskalaisen hallitsijan pää vaihdettu sitten niin kuin paikalliseen päähän siinä vaiheessa, kun valta vaihtui. Ja siinä on jotain mun mielestä semmoista, joka olisi voinut olla suoraan sanoen sun näyttämä.
Joo, mutta juurikin tämähän oli se spekulatiivisuus. Eli sitten kun löydettiin todella vähän, niin sitten itse tehtiin tällainen.
Omin kätösen.
Niin, mutta jotenkin se on se spekulatiivisuus, että ehkä nämä ihmiset, mustia ihmisiä on ollut, ensinnäkin kaikkien ihmisten alkukoti on Itä-Afrikassa.
Kyllä.
Omien tietojemme mukaan. Niin nyt se spekulatiivisuus oli siitä, että me tehtiin tällainen rintakuva afrikkalaistaustaisesta ihmisestä, joka sitten 3D-printattiin ja mallinnettiin. Ja nyt tässä meidän fiktion sisällä me ajatellaan, että meidänkin ne esivanhemmat ja meidän näköiset ihmiset mahtuu myös siihen antiikkiin ja siihen kontekstiin, mihin me jatkuvasti viitataan.
Jos mennään vielä tuohon teokseen silleen sisään, niin sehän on kuitenkin aika vahvasti tuommoinen ensemble-duuni, että niin kuin näkyy selvästi, että siinä on niin kuin omia juttujankin tekeviä niin kuin artisteja eri taiteenlajeissa. Ja musta kaikkein ehkä suurimman vaikutuksen teki se Isabella Shawn, joka laulaa siinä älyttömän kauniisti, muuten laulaakin. Että mistä sä niin kuin kaikki nämä artistit löydyt, Isabella ja nämä muut, mitkä sulla on siinä mukana?
Isabella Shaw muuten. Isabella on aivan upea taiteilijatekijä. Hän on ollut siis meillä Urbanapa-festareilla. Hän on myös osallistunut meidän Urbanapan feministisen johtamisen alustaan. Eli tavallaan nämä tekijät on sekä upeita taiteilijoita, mutta myös ihmisiä, jotka on temaattisesti kiinnostuneita tästä niin kuin dekoloniaalista näyttämöstä. Ja niin kuin on näiden asioiden parissa. Ja sitten mä jotenkin ajattelen, että ehkä se on myös tämä, että kun palataan aina siihen, että mitä taiteella voi tehdä, tai mä usein mietin sitä, että minkä takia mä teen vielä esityksiä tällaisessa maailmassa, jossa on kaiken maailman kriisit päällekkäin, niin sitten mä jotenkin ajattelen, että se on niin uniikki paikka se, että me voidaan 3 kuukautta, mä voin miettiä ja syventyä ja ajatella kapitalismin, kolonialismin, nykynäyttämön suhdetta mustien kollegojen kanssa. 3 kuukautta syventyä, samaan aikaan leikkiä, tutkia, luoda näyttämöä, mutta myös ajatella ja kouluttaa itse itsemme yhdessä, niin se on niin poikkeuksellisen tärkeä. Ja sitten mä ajattelen, että tästä tulee myös se niin kuin resonanssi, nyanssi, sit kun ihmiset menee tekemään omia töitään, niin ehkä tämä prosessi on vaikuttanut tai antanut heille jotain työkaluja, tai meille kaikille siis työkaluja, jotta he voisivat viedä tätä jotenkin, syventää ajattelua ja tutkimusta siitä, että mitä se dekoloniaali näyttämä voisi olla omissa teoksissaan sitten.
Kyllä, kyllä. No mun täytyy tämmöisenä katsojana ja ammattikatsojana, just se mua kiehtoo esittävässä taiteessa, että mä ajattelin, että toiset on siellä tosissaan nyt punnertanut 3 kuukautta kyllä. Tai jotkut vielä pitempään, kuulin näitä koronataukojakin ja muuta, niin kumminkin, niin mä niin kuin silleen pääsen askartelemaan niin kuin asioista jotenkin syvyyssuunnassa, kun arjessa on niin paljon kaiken vallankäytön ja kustantamisia ja kaikkien tämmöisten asioiden kanssa tekemisissä. Mutta kerro vielä vähän siitä työryhmästä, että mistä sä nämä kaikki keräsit, mitä ne on tarttunut sun mukaan. Muutaman tunnistin sun aikaisemmistakin, Armageddonista ainakin ja jostain muista hommeleista, mutta onko sun joku vakiintunut tiimi vai oliko tässä jonkinlaista niin kuin castingiäkin harjoitettu?
Ei siis, ja sitten mä oon niin kuin yrittänyt ajatella sitä, että mä aina toivon, että mulla olisi sekä uusia ihmisiä että tuttuja ihmisiä. Ja nyt kun tää on tällainen suuren mittaluokan teos, me nauraskeltiin, että me ollaan tehty tällainen musikaali. Niin, niin sitten suunnittelijatiimi on ihmisiä, kenen kanssa ollaan tehty pidempi taival, mutta esiintyjissä on ihmiset, vaikka Norin, me tunnetaan varmaan 10 vuotta taaksepäin, että hänkin junnumpana on ollut meillä esiintymässä Urbanapa-festareilla ja Hamis on breikkari, katutanssitaustainen tyyppi, jonka on nähnyt esiintyvän ja nämä meidän oslolaiset tanssijat, niin mä oon nähnyt kanssa heidät.
Niin se oli niin Oslostakin pari.
Joo, kaksi esiintyjää on Oslo-based ihmisiä.
Joo.
Niin mutta jotenkin siis se, ja sitten kaikkien heidän kanssa meillä oli kuitenkin sellaiset pitkät keskustelut, että on myös itse miettinyt tosi paljon sitä, että miten kutsua uusia ihmisiä mukaan. Eli miten mä voin, jos mä sut nyt vaikka kutsuisin johonkin, että miten esitellä sitä, että okei, mikä tämä työ on, mitä me tehdään, miten me tehdään, varsinkin kun on ihmisiä, joilla ei ole formaalia koulutusta vaikkapa, että mitä tämä työskentelytapa on, että tämä on niin tosi intensiivistä ja haastavaa, mutta tämä voi myös olla tosi ihanaa ja leikkisää.
Niin kuin sä sanoit aikaisemmin, että siihen likaisen dramaturgiaan tai koreografiaan tai mitä nyt sanotaan, niin kuuluu just se ajatus, että selkeästi niin kuin nämä eri episodit voi lähteä menemään vähän mihin suuntaan kyllä. Nyt menevätkään, että tanssijoilla ilmeisesti on aika paljon niin kuin vapauksia niin kuin oman liikekielensä
toteuttamisen. On ja siis nimenomaan, että niin kuin tavallaan esiintyjen kanssa että usein tämä rakenne menee sillä tavalla, että meillä on sellainen leikki- ja tutkimusvaihe, missä me luetaan ja mietitään ja niin kuin luodaan yhdessä. Että toki vaikka mä tuun tosi sen konseptin kanssa tai saatan tulla tekstien tai materiaalien kanssa, niin se on kuitenkin se alkuvaihe on tosi ensemble-henkistä. Eli esiintyjät itse tuottaa ihan valtavan määrän materiaalia ja sitten me lähdetään niin kuin miettimään sitä syventämään, että okei, mikä kuuluu tähän teokseen, mikä kuuluu tähän teemaan ja mikä kuuluu sitten johonkin muuhun. Mutta tämä mun mielestä johtaa myös siihen, jotenkin ajattelen, että nämä meidän teokset on tosi tiheitä. Ne on niin kuin todella merkitykseltään niin kuin tiheitä ja siinä on tosi monta erilaista kulmaa, tulokulmaa. Vaikka että meillä on ollut tuolla nuorisoryhmiä, jotain 13-14-vuotiaita, että ne on ollut aivan valtavan otettuja. Että sun ei välttämättä tarvii olla jotenkin syvästi teoreettisviritteinen ihminen, vaan että siinä on niin kuin paljon muutakin. Mikä on mun mielestä tärkeää, kun me puhutaan inklusiivisuudesta ja siitä, että millaisia kontaktipisteitä ihmisillä voi olla. Että voi olla samaan aikaan PhD-tason ajattelua, mutta samaan aikaan voi olla myös niin kuin virtuoottista tanssia tai soundia tai jotain muuta, joka voi kutsua ihmisen, joka ei välttämättä on niin syvällä vielä niin mukaan.
Niin, ja mä luulen, että jotkut näistä kuvaamasi yleisryhmistä saattaa just niin kuin jotenkin tunnistaa tai reagoida niin kuin nimenomaan just siihen yhteen perustilaan, joka mun mielestä noissa sun teoksissa on, että se just, että siellä ollaan niin kuin hengaillaan, vähän niin kuin joraillaan ja ollaan niin kuin silleen vähän niin kuin, ei pelkästään ihan rentona, vaan yritetään olla rentona, joka kuuluu niin kuin tavallaan asiaan. Se on vähän niin kuin semmoinen, miten me ehkä ollaan maailmassa siis niin sanotusti. Ja sitten tämä muu kama alkaa niin kuin sitten olla jotenkin jännitteessä sen kanssa. Mutta se synnyttää semmoisen vaikutelman helposti niin kuin katsojalle, että, niin kuin, että nyt ne ei ole niin kuin keksinyt, mitä ne tekee, niin ne ei tee mitään. Niin kuin, mutta mä oon ymmärtänyt, että sä niin kuin haluat kuvata sillä nimenomaan just jotain semmoista niin kuin arkista elämisen tapaa.
Siinä, ja se, niin kuin mä sanoin, että se liittyy mun mielestä myös tuohon niin kuin omaan myös katutanssikontekstitaustaan, että mikä se on se, että tavallaan, ja siinä on tosi paljon myös kyse siitä, että ne muut esiintyjät on siellä todistamassa välillä sitä, että kyllä. Se liittyy siihen tekijyyteen. Mm. Eli teos tavallaan alkaa sillä, että nämä mustat taiteilijat asettaa sen näyttämön. Eli ne tuo itse ne elementit siihen. Että se ei niin kuin tavallaan ala, että hei, me ollaan nyt jotenkin Ja totta kai se on niin kohotettu tilanne, että ei kukaan ole niin täysin naturana näyttämöllä, mutta jotenkin se, että se tietoisesti tehdään, että nämä ihmiset itse tekevät sen teoksen. Me ollaan ne taiteilijat, me ei olla mitään vaan objekteja tai uhreja, jotka nyt jotenkin joudutaan tänne näyttämölle, vaan jokainen valinta, olisi sitten rento tai ei, on meidän tekemä tietoinen valinta. Että samaan aikaan, kun se saattaa näyttäytyä siltä, että just että siinä on jotain hengailua ja rentoutta, niin se on, kaikki on kuitenkin erittäin tarkasti mietitty, että minkä takia ne asiat on siellä. Ja totta kai se liittyy myös siihen mustan kehon politiikkaan. Eli musta kehon näyttämällä on usein työtä tekevä, jännitteinen. Että se, että me voidaan näyttää myös rentoa hengailua ja tilanottoa, mitä mä oon nähnyt kuule valkoiselta miesnäyttelijältä vaikka kuinka paljon. Että nyt ihan rennosti tässä otetaan aikaa ja tilaa. Niin se niin kuin tilanotto, ajan käyttäminen, niin kuin ajan viettäminen yleisön edessä, niin se on myös tosi keskeinen osa tätä duunia.
Kyllä, kyllä. Ja sitten sulla on ollut taipumus käyttää myös tämmöisiä symbolisia näyttämökuvajuttuja, niin kuin jossa aikaisemmissa, mä muistan sen, vissiin tuossa Nobelsavitsissa oli se valkoinen neliö, mitä kyllä. reunaa pitkin tämä kyllä. näyttelijä, niin kuin ikään kuin sen valkoisten rajamaa tilaa siihen kyllä. mun mielestä niin kuin ikään kuin omalla tavallaan kyseenalaisti, kyllä. ei ikään nyrkki pystyssä, vaan nimenomaan askaroiden omaa kyllä. eksistentiaalista tilansa. Ja sitten mä muistan sen heristävän sormen, mikä sulla oli, oliko se kyllä. siinä
kosmiklaateessa,
joka oli musta itseironinen niin kuin tavallaan heristelyjuttu. Tässä esityksessä taas on sellaisia juttuja, niin kuin toi näyttämön kääntäminen valkoiseksi esimerkiksi. Kyllä. Ja just nimenomaan tämä Isabelle Soo tulee laulamaan siihen niin kuin klassista läntisen kulttuuriperinnön oopperalaulua niin kuin sitten hyvin isossa afroperukissa.
Kyllä.
Ja mä niin kuin tulkitsin sen nimenomaan tämmöisenä, että se asetetaan valkoiselle näyttämölle niin kuin ja synnyttää resonanssia juuri tämä niin kuin jännite, mikä tässä kyllä. kahdessa asiassa on. Haluatko sä kertoa vielä näitä tämän tyyppisistä niin kuin näyttämökuvaratkaisuista, mitä sä
joo, mutta tämä on lähtökohtaisesti se, että toihan mua just kiinnostaa, että miten asioita muutetaan näyttämöllä. Tai jos, niin kuin, mikä se on se tila, missä vaikka jotain kategorioita tai narratiiveja, representaatioita näkyy ja voidaan heiluttaa. Ja tässä on niin kuin mun mielestä, tässä on jatkuvasti sekä se, että me yritetään kääntää meidän mielikuvissa olevia asioita joksikin toiseksi, mutta myös se spekulatiivisuus, eli ottaa tilaa jollain tavalla. Ja sellainen musta jenkki tutkija, scholar Thomas de France on tosi paljon puhunut siitä, että musta esiintyminen tai musta tanssi voi olla ihan mitä tahansa. Se voi myös olla balettia, se ei ole pelkästään hip-hoppia tai afrikkalaisesta estetiikasta tulevia tansseja, vaan myös kaikkea muuta. Ja samalla tavalla, että me ollaan puhuttu Isabellan kanssa, että se ooppera on niin valkoiseksi mielletty tila, mutta jotenkin se, että mitä se tarkoittaa, että miten se myös se laji voi kuulua myös hänelle ja kuulua myös meille. Sillä on sekä se taso, mutta totta kai myös se, että ooppera kytkeytyy tosi paljon näihin niin kuin tavallaan siihen länsimaisen taiteen historian kysymykseen siitä, että mikä on klassinen, niin kuin, vaikka mikä on klassinen taide, jota ollaan vaikka välillä nauraskeltu, että baletti 1700-luvulta syntynyt baletti versus vaikka jotkut tanssit, jotka saattaa olla tuhansia vuosia vanhoja, niin, tai jos puhutaan aasialaisesta taidetraditiosta tai jostain muusta, kyllä, niin minkä takia maailmassa, jossa suurin osa ihmisistä ei ole valkoisia, niin mielletään, että hei, tämä 1700-luku, tämä on se oikea aika.
Kyllä.
Ja tämä on juuri se oikea taidetraditio.
Joo.
Mutta et meillä oli niin kun kiinnostavia keskusteluja just siitä vaikka, että miten nimenomaan sen niin kuin 1200-luku, 1700, mutta erityisesti 1200-luku, joka on ollut tällaista high imperialism time, eli niin kuin imperialismin kulta-aikaa lainausmerkeissä, ja miten ne resurssit on virrannut Eurooppaan eri puolelta maailmaa, ja vaikkapa tunnetut säveltäjät, niin kuin Händelillä on ollut kytkeytymisiä orjakauppaan ja niin edespäin. Ja toki tästä puhuttiin tosi paljon BLM:n aikaan, kun erilaisia patsaita kaadettiin ja kritisoitiin sitä, että kuinka museoiden tai konservatorioiden tai muut rahoittajat on ollut näitä orjanomistajia.
Kyllä.
Eli tavallaan, että et ei tarvitse ihan hirveän niin kun, pintaa syvemmälle rapsuttaa, kun jotenkin löytyy nämä kytkeytymisestä. Ja me ollaan myös puhuttu tällaisesta, että miten how to change beauty, eli miten tavallaan liata se kauneus. Jotenkin meillä on ajatus jostain oopperasta, että se voi olla subliimin kaunista, mutta mitä sitten, kun sä alatkin miettiä ja ymmärtää nämä niin kun kytkeytymiset näihin erilaisiin sorron järjestelmiin, niin mitä se tarkoittaa?
Kyllä, kyllä. Ja kapitalismista ja kolonialismista sä oot melkein kaikki nämä teokset tehnyt, ja kyllä. tässä sanotaan ihan ääneenkin. Ja mua kiehtoi siinä just se ajatus siihen, että millä tavalla nämä kaksi riiston elementtiä niin kuin kytketään puhtauden illuusioon.
Kyllä, just näin.
Haluatko avata vielä sitä?
Siis ylipäätänsä tuo niin kuin puhtauden mielikuva liittyy tosi paljon totta kai tällaisen niin kuin rodullistamisen politiikkaan. Eli 1200-luvulla vaikka saippuita myytiin sellaisella kuvastolla, että oli mustia ihmisiä ja sitten kun he käytti jotain tiettyä saippua, niin heistä tulikin valkoisia. Ja tästähän nousi kohu ei hirveän pitkä aikaa sitten, kun oliko se Nivea vai jollakin... jollakin tällaisella brändillä oli samantyyppinen mainos niin kuin edelleen. Eli jotenkin se rodullinen puhto...
Onko ihan oikeasti?
On ollut, joo. Mä voin, kyllä.
Täytyy kookata, että
toi tuli ihan... siitä tuli iso kohu silloin, mutta se niin kuin rodullinen hygienia ja se puhtaus ja tavallaan mikä on puhdasta, mikä on kaunista, mikä on hyvää ja mikä on sitten jotain likaista, on niin keskeinen osa sitä niin kuin rajanvetoa, rajaveto, joka liittyy vaikka mustuuden ja valkoisuuden konstruktioihin. Ja tähän palautuu siihen One Drop-nimeen, eli tavallaan joo. Se One Drop Rule, eli sääntö on ollut sellainen rodullistamisen sääntö, joka on ollut voimassa Jenkeissä, jonka mukaan yksikin tippa, tämäkin on niin absurdia, kun tästä edes puhuin, yksikin tippa lainausmerkeissä afrikkalaistaustaista verta tekee ihmisestä mustan. Mm. Eli vaikka jos sulla nyt Tuomas olisi esi äiti, joka olisi ollut musta, niin se tekisi susta mustan. Ja sitten tätä kontrolloitiin silloin, mikä tämä on niin kuin suomeksi, tämä abolition jälkeen, eli tuon... silloin niin kuin 1265 jälkeen, niin tätähän sitten myös kontrolloitiin sillä, että ihmisen passista saatettiin katsoa, että onko sulla mustia esivanhempia, että istutko oikealla puolella oikeassa vaikkapa junavaunussa ja niin edespäin.
Kyllä. Ja sitten tietysti amerikkalainen yhteiskunta sittemmin vielä on muuttunut aika paljon, koska niin kuin tietysti sukupolvi toisensa jälkeen asiat menee sekaisin väkisinkin.
Kyllä.
Mä pakko kertoa tähän väliin semmoinen ehkä hauskakin esimerkki. Me oltiin perheen kanssa tuolla Yhdysvalloissa, New Yorkissa, Työväen asuntomuseossa, joka on hirveän hieno museo. Ja siinä lähdettiin liikkeelle sillä lailla, että opas kysyi kaikilta ihmisiltä, mitkä ovat teidän taustanne, isovanhempien taustat ja niin edespäin. Niinpä. Ja sitten tietysti me suomalaiset, niin meillä oli niin kuin kaikki ainakin tiedossa olevat on niin kuin suomalaisia, mutta kaikkien muiden siihen retkueeseen kyllä osallistuneiden taustat meni heti sekaisin niin kuin jo kahden sukupolven päästä.
Mutta ja sitten nythän tämä niin kuin DNA-testigeimi on muuttanut kaiken, että nyt tavallaan ihmiset yhtäkkiä voikin, ihmiset, jotka on mieltänyt itsensä täysin vahtaaksi, niin sitten sieltä alkaa löytyä kaikenlaista. Mutta tämäkin liittyy tähän teemaan, että me kaikki kytkeydytään toisiimme, eli tavallaan joku se niin kuin puhtaiden kategorioiden illuusio, se ei ole vaan niin kuin, että siitä jostain fantasiasta pitää päästää irti. Ja sitten tavallaan toi kategorioiden ylittäminen tähän liittyy tosi paljon myös vaikka transkeskusteluihin, kaikenlaisiin niin kuin homoavioliitto, että hei, pitää pitää tämä avioliiton instituutio puhtaana, siihen ei kuulu sitä ja tätä, että mitkä ne on ne niin kuin normien ylittämiset ja rajan ylittämiset ja kuka ne rajat on luonut ja miten me muistettaisiin, että nämä rajapinnat ja nämä kategoriat on kuitenkin ihmisten luomia konstruktioita.
Kyllä. Ja sitä mä olin niin kuin tulkitsevina, niin että tuossa teoksessa oli myös tätä huomautettu tai tuodaan esiin, että sitä kolonialismiakin on myös kaikissa, vaikka toiset on tietoisempia siitä kuin toiset ja toiset jopa ehkä kannattaa sitä jollakin muodolla ja toiset yrittää taistella sitä vastaan, mutta myös niin vastaan taistelevia ja rodullistettujenkin ihmisten niin kuin ikään kuin se oma tausta pitää sisällään. Myös
kyllä.
Näitä rakenteita.
Ja siis me kaikki eletään tässä maailmassa. Me kaikki eletään tässä kapitalistisessa, kolonialistisessa maailmassa. Että mulla on edessäni tässä läppäri, mulla on kahvia kupissa. Kaikki näet, miten resurssit edelleen tulee, kuka on käynyt poimimassa mun banaanit ja mun reilun kaupan suklaan ja niin edespäin. Et me kaikki ollaan osa tätä yhteiskuntaa. Ja se jotenkin, totta kai tämä liittyy myös tähän, että kuka on rasisti keskusteluun. Että rasistit on niitä pahoja ihmisiä, vaan että ei, että lähtökohtaisesti, jos olet valkoinen ihminen tai minäkin vaalea ihoisempana mustana ihmisenä, niin me hyödytään siitä rakenteellisesta rasismista. Eli koska mä olen vaalea ihoisempi kuin joku toinen, niin mut saatetaan mieltää vähemmän vaaralliseksi tai koska mun äidinkieli on suomi, mun on paljon helpompi päästä paikkoihin. Tai mulla on eri sukunimi, mulla ei ole mun isän sukunimi, vaan mun äidin sukunimi, eli Sonja Lindfors. Eli mä kuulostan paperilla kantasuomalaiselta. Niin nämä on kaikki asioita, mistä mä olen hyötynyt, vaikka se on helvetin kivuliasta mulle itselleni, halusin tai en, niin mä en voi poistaa sitä, että mä hyödyn niistä etuoikeuksista ja niistä resursseista, mitä vaikka Eurooppaan on tullut.
Kyllä, kyllä. Ja sitten jossain haastattelussa sä puhuitkin siitä myös, miten niin kuin tämmöinen akateeminen koulutustausta, mikä itsellä on tai mikä tulee kotokäsin, minkälaiset mahdollisuudet taas jossain intersektionaalisessa mielessä se antaa sitten pärjäämiseen, mitkä, ja ne tunnistan sen omastakin kohdasta, että totta kai ylipäänsä meidän pitäisi ehkä ymmärtää se, että millä tavalla nämä rakenteet pysyvät pystyssä nimenomaan myös hyvän tahtoisten toimintojen kautta, eikä pelkästään niin kuin ideologisina juttuina.
Kyllä, ja just, että kaikki liittyy kaikkeen, ja se on niin kuin, sitten kun alkaa oikeasti, oli tällainen aktivisti, jolla oli tällainen tehtävä, missä hän kysyi, että, että aina jokaisesta asiasta, että miten kolonialismi liittyy tähän. Niin sitten on jotenkin sillä, että mä katson tätä läppäriä, MacBookia niin kuin mun edessä, ja mä kysyn, että miten kolonialismi liittyy tähän. Okei, tämäkin kuulostaa vähän tältä vitsikkäältä, mutta oikeasti se, että Hesarissa on pari vuotta sitten oli useampi juttu siitä, että kobolttikaivoksiassa Kongossa työskentelee lapsia orjan kaltaisissa työolosuhteissa. Eli ihan konkreettisesti tässä on niin kuin resursseja metalleja niin kuin mun kännykässä, mun läppärissä, jotka kytkeytyy siihen, että joku toinen ihminen on todella huonoissa työolosuhteissa, todella pienipalkkaisessa työssä, tehnyt sitä duunia, jotta mulla voi olla nämä resurssit käytettävissä edullisesti.
Niin, ja kyllä nämä maailmankaupan rakenteet aika pitkälle silloin sen kolonialismin ja siirtomaavallan aikaisille niin kuin rakenteille on rakennettu, että ja edelleenkin tässä aina pitää miettiä, että jos millä tavalla näitä avataan, että nehän ei poistu sillä, että niitä vaan vastustetaan, mutta pitää tehdä läpinäkyväksi ihan ensiksi, että ihmiset sen jollakin lailla ymmärtäisi. Mutta hei, me voitaisiin mennä siihen kysymykseen, että millä tavalla, tai hei, mä kysyn vielä ensin sen, että mitä sä itse toivot, että yleisö tästä teoksesta saa?
Toi musta on niin vaikea kysymys, koska ihmiset, jotka tulee eri konteksteista, niin varmaan mieltää tämän tosi eri tavoin. Ja sitten se on ollut mun mielestä myös mun teoksissa tosi tärkeää, että sitten siellä on ollut vaikka jotain ystäviä, kollegoita, ihmisiä, jotka on nimenomaan afrikkalaisesta diasporasta, ja se voi olla ihan valtavan voimaannuttavaa heille pelkästään nähdä se, että on 7 mustaa ihmistä näyttämöllä tai näistä asioista, joista usein ei puhuta, niin puhutaan suoraan kolonialismista tai kapitalismista. Mutta sitten tosiaan, että siellä voi olla joku nuori ensikertalainen, jolle on vaan ihan hirveän tärkeää nähdä, että näinkin voi tehdä, että voi olla teos, missä on tanssia ja puhetta ja laulua tai että on tosi erilaisia tapoja olla näyttämöllä, niin se voi olla hänelle tosi tärkeää. Eli teos käsittelee suhteisuuksia, ja totta kai mä niin kuin toivon ja ymmärrän, toivon, että voi herättää ihmisiä ajattelemaan juurikin sitä, että mikä on oma suhde muihin ihmisiin ympäröivään yhteiskuntaan, mistä ne resurssit tulee, mitä itse käyttää, mikä se suhde vaikka omiin etuoikeuksiin ja niin edespäin on, mutta ei ole mitään tiettyä oikeaa tai väärää tapaa ymmärtää tämä. Ja sitten ehkä myös se, että tämähän, että taide toimii mystisin tavoin. Et mulla on ollut välillä sillä tavalla, että mä oon nähnyt jonkun esityksen, joka ei ole resonoinut heti, mutta sitten 2 vuoden päästä mä näen jonkun toisen jutun, ja sitten olisin, että ai niin, myös se toinen esitys, jonka mä näin, ja sitten se alkaa resonoimaan. Tai mä luen jonkun jutun, ja sitten se alkaa, niin sitten se palautuu mieleen. Että välillä on joku sellainen taidekokemus, josta on se, että no tämä ei hirveästi jäänyt tuonut mitään, mutta sitten se saattaakin jossain toisessa vaiheessa alkaa herättää jotain.
Joo, toi on tuttua itselle, kun käy katsomassa niin kuin itselleen vieraitakin lähestymistapoja, niin sitten on joskus ihan huomoilaisena ja toivoo aina, että ei ainakaan arviota tarvitsisi tehdä heti seuraavana päivänä, niin kuin mun tapauksessa onneksi ei tarvitse tehdä, mutta jossain isommassa mediassa se usein on niin, että enskasta pitää kirjoittaa heti, vaikka ei edes tehdä mitään taustoja siihen. Mutta hei, mennään vähän sun taustaan siltä osin, että miten susta tuli esittävän taiteen tekijä? Mistä sä keksit, että niin kun tanssi tai esittävä taide on jonkinlainen oman niin kun olemassaolon ilmentymä?
Ai, tämä on klassikko kyssäri. Kuten varmaan usea kollega, niin mustakin on tullut taiteilija vahingossa, eli meillä on tanssi ja musa on ollut aina jotenkin tosi vahvasti läsnä kotona, ja meillä on ollut sellainen taide- ja kulttuurimyönteinen koti, eli mä harrastin tanssia jo ihan pienestä pitäen, ja sitten teini-ikäisenä jotenkin innostuin vähän aktiivisemmin tanssimaan, ja sitten mulle alettiinkin tarjota kaikenlaisia keikkoja, sitten mä tykkäsin tehdä esityksiä niin edespäin, ja sitten vähitellen kuin vain vihkaa siitä tulikin ammatti. Ja tämäkin kertoo nimenomaan siitä mun omasta etuoikeudesta, että on tämmöinen virtaava flow, että oli tämä kulttuurimyönteinen koti, oli perhe, jossa oli rahaa siihen, että mä sain harrastaa tanssia. Olin pääkaupunkiseudulla kuitenkin 80-luvulla syntynyt, että jos olisi ollut jossain pienemmällä paikkakunnalla, ei olisi ehkä ollut samanlaisia mahdollisuuksia. Myös ehkä se, että mä oon niinku tosi paljon päässyt matkustamaan pienenä, joka liittyy myös siihen taustaan. Eli mä oon nähnyt myös mustia ja ruskeita taiteilijoita. Mä oon nähnyt esityksiä myös niinku sen jotenkin suomalaisen kontekstin ulkopuolella, mistä mulla on tullut sellainen olo, että okei, minäkin voin olla taiteilija. Pääsin Kallion lukioon, erittäin eksklusiivinen lukio. Olin siellä ainoa musta ihminen koko opiskeluaikani. Pääsin teatterikorkeakouluun, olin sielläkin 3 ekaa vuotta ainoa musta opiskelija. Ja tavallaan nämä kaikki, mä jotenkin ajattelen, että mä en ole ikinä ollut kaikista lahjakkain, että mulla on ollut tosi paljon silleen etuoikeutta, mutta totta kai myös, että mä oon ollut tosi itsepäinen, että on vaan jotenkin silleen ollut päämäärätietoinen myös siinä, mutta
niin, aika iso juttu toi varmaan on just se, että jos kotona niin kuin kannustaa enemmän itsensä ilmaisuun ja itsensä löytämiseen kuin siihen, että niin kuin varmistaa taloudellisen selviytymisensä.
Kyllä, juurikin niin. Ja sitten mä oon niin kuin ymmärtänyt sen monissa ystävissä, että mulla on ihan valtavasti todella upeita taiteilijaystäviä, mutta se, kuka jää alalle, niin se liittyy tosi paljon myös siihen, että kenellä on se niin kuin taloudellinen tuki jotenkin himassa. Että mä oon tajunnut, että mä en ole joutunut stressaamaan siitä, koska mun molemmat vanhemmat on lääkäreitä. Eli jotenkin mun, vaikka tämä ei ollut tietoinen valinta nuorempana, niin mä oon jotenkin ajatellut, että okei, jos mä oon täysin kusessa, niin sit mä voin tyyliin mennä himaan ja mun huone on edelleen, että meillä on tarpeeksi iso koti, niin mulla on edelleen tyhjä huone siellä, tai että niin kuin mun vanhemmat pystyy mua jeesaamaan. Ja täällä on ollut ihan valtavan iso merkitys siihen, että on uskaltanut niin kuin ruveta taiteilijaksi, että tämä ala on aivan perseestä ja todella epästabiili ja palkat ei ole, no, että mulla on siis sama esityskorvaus kuin mulla oli 16-vuotiaana, eli 250 euroa, vaikka mulla on niin kuin 7 vuotta yliopistotutkintoa, mulla on useita palkintoja, mä oon tehnyt 20 vuotta, niin esityskorvaus on 250.
Joo, tätähän se tapa olla tällä alalla.
Kyllä.
Mutta mistä kohtaa sä niin kuin tunnistatko semmoisen, että kun vaikka koreografina tai siinä vaiheessa, kun rupeat tekemään omia teoksia ja siirryt ikään kuin tämmöiseen niin kuin taiteilijakategoriaan ehkä, niin missä kohtaa sä niin kuin koet ekan kerran, että tämähän toimii, että mä osaan tämän homman? Muistatko sä sen tilanteen? Uravalinta on selvä.
Niin, en mä kyllä muista sellaista, että uravalinta on selmä. Ehkä se, niin kuin se, että on vähän kusessa koko ajan niin kuin kuuluu tähän duuniin. Mutta siis mähän olen tehnyt omia esityksiä ihan pienestä pitäen myös. Että jotenkin se niin kuin tekijyys, se, että mä oon niin kuin joskus ollut joku 7-vuotias, että mä oon tehnyt kavereiden kanssa esityksiä, pyytänyt sillään vanhempia ja tuttuja katsomaan sitä. Että se niin kuin esitysten tekeminen on kyllä ollut osa jotenkin niin kuin omaa identiteettiä. Mutta mä en niin kuin tunnista, että ehkä se on totta kai se, että sitten kun on virallisesti paperissa lukee koreografi, niin totta kai sillä, että on jonkinlainen institutionaalinen siunaus, niin se antaa jotain varmuutta. Totta kai kaikki palkinnot ja se, että on saanut vaikka apurahoja, on saanut mahdollisuuksia, niin luo jonkinlaista kokemusta siitä, että mä tämän osaan. Mutta samalla, musta tuntuu, että joka kerta, kun mä teen jonkun isomman teoksen, niin on joku sellainen vaihe siinä prosessissa, että eihän mä nyt tätä osaa ollenkaan, että mitä tästä tulee. Että se myös jotenkin, ja mun mielestä se on myös indikaattori siitä, että mä tiedän, että mä oon jonkun äärellä, koska se pelottaa mua ja se jännittää mua. Ja että on vaikka, että meillä on tosi moninainen työryhmä, että ihmisiä tulee, että meillä on Itä-Afrikasta tulevia ihmisiä, joiden niin kuin ne lähtökohdat ja realiteetit, mistä ne tulee. Ja se vaikka Ugandassa, jossa just tuli kaikista niin kuin transvihamielisin sukupuolen seksuaalivähemmistö vihamielisin lakivoimaan, niin että ne realiteetit on niin valtavan eri. Että miten, mä olin aivan kusessa siinä, että miten mä ohjaajana ja myös niin kuin työnjohtajana pidän huolta siitä, että meidän eri taustaiset ihmiset, jotka kaikki on mustia, mutta kuuluu myös erilaisiin vähemmistöihin monella tapaa, niin voi työskennellä mahdollisimman turvallisesti samaan aikaan, kun aiheet on tosi hurjia.
Kyllä, kyllä. Tuossa puhuttiin jo sitten, miten sä oot niin kuin yhdistellyt erilaisia ilmaisulajityyppejä siellä näyttämöllä, niin kuin vaikka tanssi on tavallaan ehkä se lähtötaide, niin joka tapauksessa siinä on ihan puhenäytelmää, laulua, siinä on myöskin pamflettia, voi olla, rikotaan roolit ja ruvetaan niin kuin omana itsenä puhuttelemaan yleisöä niin kuin tähän tyyliin ja näin päin pois. Mutta sen ohella sun niin kuin tähän tämmöiseen monialaisen puuhakkuuteen liittyy myös näiden yhteiskunnallisten tilaisuuksien järjestämistä. Että on niin kuin esimerkiksi vaikka tämä Urban Aba, mistä te saitte tanssitaiteen valtion palkinnon, niin sehän sisältää myös hirveän paljon tämmöistä seminaariaineista. Ja vähän aikaa sitten mä haastattelin sua tähän Stop Hatred Now-projektin osalta, joka on myöskin tämmöinen niin kuin
seminaari. Joka tulee ensi viikolla uudestaan.
No niin, hyvä. Kannattaa. Saat sitten ehkä tähän samaan puheenvuoroon liittää siis sitäkin ennakkopuffin. Mutta siis kysymys on, että miten sä liität tämän niin kuin yhteiskunnallisen keskustelun ja seminaariat oman tekemisen niin kuin avaamisen siihen itse taiteen tekemiseen.
Kaikkihan edelleenkin liittyy kaikkeen. Ja sitten mä jotenkin ajattelen, että mikä, niin kuin mä usein ajattelen sitä, että mikä mua liikuttaa taiteilijana tai ihmisenä maailmassa. Että jotenkin se, että mä ajattelen, että mulle taiteen tekeminen, mutta myös kaikki muu diskursiivinen asia on sitä, että me yritetään tehdä enemmän tilaa maailmassa sekä itsellemme että toisellemme, jakaa työkaluja siihen, että me voi, että suomalainen yhteiskunta, mutta myös suomalainen taiteenkenttä voisi olla moninaisempi. Eli se on tavallaan se jotenkin keskeinen tekijä. Mä ajattelen, että itse asiassa mulle tämä on jotenkin everything makes sense, että nämä jotenkin on nimenomaan aika toisiinsa kytkeytyviä asioita, koska temaattisesti se niin kuin yhdenvertaisuus, moninaisuus, mutta jotenkin se kolonialismin, kapitalismin niin kuin kriittinen tarkastelu on läsnä kaikilla näillä tasoilla, että miten asiat liittyy toisiinsa. Ja sitten vaan, että me ollaan niin kuin ehkä eri kohtaista keskustelua, että sitten jos meillä on joku seminaari, missä tosi konkreettisesti käydään sitä läpi, että mitä vaikka pitää ottaa huomioon, kun työskentelee eri taustaisten ihmisten kanssa, niin sitten mä pääsen itse opettelemaan sitä asiaa tässä niinku projektissa tosi hands on. Että sen takia mun mielestä tässä tulee itselle tosi sen holistinen olo, että mä pääsen sekä opettelemaan ole teoreettisella tasolla näiden asioiden kanssa. Mä saan niinku lukea teoriaa, mä saan ajatella ja keskustella ja puhua ja kouluttaa, mutta sitten mä niinku myös joudun ja pääsen itse miettimään sitä, että jotenkin samalla tavalla kuin vaikka filosofia on konseptien luomisen taidetta, niin sama niin kuin tavallaan, että miten taide voi luoda uusia suhteisuuksia tai uudelleen määritellä asioita. Että niin kuin, että mä koen, että meidän se taide, mitä me tehdään, eli se niin kuin tavallaan se dekoloniaali praktiikka on nimenomaan sitä uudelleen määrittelyä tai uudelleen asettamista tai uudenlaisten suhteisuuksien näkyväksi tekemistä, sen jonkun yhden keskiön heiluttamista ja uudenlaisten pienten polisentristen keskiöiden ehkä luomista.
Kyllä. Mä tajuan hirveän hyvin siis tämän dialogin tai dialektiikan siinä, että niin kuin taidetta ja sitten keskustellaan siitä, mitä on tullut tehtyä ja sitten sitä, mitä on keskusteltu, niin sitä kokeilee taas näyttämöllä. Että niin kuin vaikka itse en ole taiteilija, niin mä muistan aikanaan yliopistollakin, mä rakastin seminaareja, vaikka monet niitä vihas. Mä ajattelin, että mä luen ison kirjatentin, niin mä teen jonkun seminaariduun, että mä pääsen puhumaan siitä, mitä mä oppinut. Ja sitten taas ymmärtää enemmän ja sitten seuraava askel taas eteenpäin. Tai esimerkiksi vaikka tämä podcasti mä perustin sen takia, koska mä ajattelin, että mua kiinnostaa tämä taide ja sit, kun mä niitä arvioin ulkoapäin, niin mä opin lisää, kun mä pyydän ihmisiä kertomaan niin kuin sut tänne. Ja mä saan siitä sitten materiaali, jolla mä ymmärrän seuraavia teoksia taas paremmin.
Juurikin näin. Ja nimenomaan tällainen circularity, eli joku tällainen kehämäisyys ja spiralointi, musta tuntuu, että on niin kuin mun oman jotenkin sekä tavallaan ehkä maailmankuvan, mutta myös taiteilijuuden jotenkin keskiössä. Että just se, että kaikki liittyy kaikkeen. Ja mä yritän jatkuvasti syventää ja jotenkin, että musta tuntuu, että mä niin kuin pörrään samojen asioiden äärellä, mutta että eri kohdissa niin kuin eri asiat voi olla fokuksessa tai eri asia voi jotenkin, että tämä nyt nousee tai tämä on nyt hetken aikaa tässä se, minkä äärelle niin kuin jotenkin asetutaan, mutta että kaikki liittyy kaikkeen. Just, että mä koen, että mä koko ajan opin ja on ihan valtavan kiitollinen kaikille niille ihmisille, kenen kanssa mä pääsen keskustelemaan ja työskentelemään ja syventämään näitä aiheita.
Mutta vaikuttaako tämä kaikki? Mä meinaan, että mulla oli kysymys, että koetko olevasi yhteiskunnallinen taiteentekijä, mutta niin kuin se on käynyt jo monen kertaa ilmi, että kylläpä todellakin varmastikin koet. Mutta että kun samalla sä oot tehnyt niitä teoksia ja sitten tehnyt seminaareja ja käynyt yhteiskunnallista keskustelua nimenomaan näistä kapitalismin ja kolonialismin aiheuttamia valtarakenteita, teiden vääristymistä. Tässä on kuitenkin joku aika vierähtänyt sitten siitä, kun sä aloitit. Mä muistan Voimalehdessä 2016, niin sä puhuit siitä, että miten sä haaveilit utopiasta, josta voisit tehdä teoksen, joka ei käsittelisi ihonväriä, sukupuolta ja valtarakenteita. No edelleenkin sä käsittelet näitä aiheita, eihän siitä nyt tietysti loppua helposti tuu, mutta onko siinä tapahtunut jotain muutosta kuitenkin, millä tavalla valtakulttuuri tai taidekenttä näitä asioita käsittelee? Ollaanko siinä menty eteenpäin kaikkien näiden vuosien vuosien aikana, jos otetaan vaikka kiintopisteeksi vuosi 2016, jolloin sulla oli se Nobel Savitz, oli se sun päätös silloin?
Ehkä tässä on juurikin se, että maailmahan ei ole lineaarisesti progressiivinen. Eli jotkut asiat menee eteenpäin, jotkut asiat menee taaksepäin. Että musta maailman tilanne tällä hetkellä on omasta näkökulmasta tosi paljon hurjempi kuin 2016 oli. Että jotenkin äärioikeiston nousu eri puolilla, polarisoituminen, niin kuin ekokatastrofi on vielä niin kuin paljon enemmän tangible jotenkin käsillä nyt. Me ollaan edelleen toipumassa koronasta, että on niin kuin ihmiset on tosi loppuja, tosi hurjat ajat monella tapaa, mutta samaan aikaan diskursiivisella tasolla musta tuntuu, että jotkut asiat liittyen mustuuteen, rodullistamiseen, rakenteisiin, niin kuin esimerkiksi se, että päälehdessä saatetaan käyttää sanaa sanaparia intersektionaalinen feministi, ja se on jotenkin, se on tutumpaa ihmisille. Eli tavallaan, ja kyllä mä niin kuin koen, että sillä on ollut merkitys, että me ollaan 10 vuotta tehty työryhmien kanssa, eri työryhmien kanssa näitä teoksia, ja tavallaan se, että ne on ollut paikkoja, missä me itse voimaannutaan, ja sitten erilaiset toimijat, sitten Sutinen, Ima Iduose, Deogracias Masomi, Julian Ovusun, ne ihmiset, kenen kanssa mä oon tehnyt pitkään töitä, niin heidän työnsä muissa eri konteksteissa on ihan valtavan vaikuttavaa. Et jotenkin mä ajattelen, että se, että me ollaan itse niin kuin erinäisissä työryhmissä päästy miettimään näitä asioita pidemmälle, niin kuin muuttaa meitä. Että tämä työ muuttaa mua radikaalisti. Ja mä toimin niin monessa eri kontekstissa, että se pelkästään ne muuttaa asioita.
Kyllä, kyllä. Mutta esittävän taiteen kentällä mun mielestä, mä oon samaa mieltä sun kanssa, että toiset asiat menee eteenpäin ja toiset taaksepäin. Ja tämä on niin kuin ihmisen luonto ja tämä jotenkin tämä järjestelmän luonne, että se ei tosiaankaan mene lineaarisesti vain yhteen suuntaan. Mutta mulla on semmoinen tuntu, että kyllä niin kuin esittävän taiteen piirissä, joka on kuitenkin valikoiva otus, niin viime vuosina on kehitty aika paljon siinä ajatuksessa, että niin kuin pohditaan myös niitä valtarakenteita, mitä näyttämöllistetään, ja sitten myös erilaisia niin kuin kysymyksiä siitä, miten identiteettejä
ja representaatiokysymykset on ollut tosi vahvasti läsnä, kyllä. Että on, eli toisin sanoen on muutosta tapahtunut, ja toki meillä on ollut valtavat yhteiskunnalliset liikkeet, #MeToo ja BLM, jotka on niin kuin ei pelkästään taiteen kenttää ravistelu, vaan koko yhteiskuntaa, jotka on herättänyt meitä miettimään seksismiä, erilaisia syrjiviä rakenteita, rasismia ja niin edespäin.
Kyllä, kyllä. Mutta voiko taide muuttaa maailmaa? Siis ajattelee, että jos nyt sitten taiteen kentällä on reagoitu tämän tyyppisiin valtarakenteiden läpinäkyväksi tekemisiin asioihin, niin minkälaisilla siirtymillä tämä siellä saavutetut pienet edistyksen askeleet voivat kanavoitua koko kulttuuriin?
Tämä on siis, mun on pakko vastata, että voiko taiteella muuttaa maailmaa, niin ehdottomasti voi. Ja musta tuntuu, että mun on pakko uskoa näin, muuten mä en tekisi tätä hullun hommaa. Mutta
vasta omaksi ilokseenkin.
Kyllä, mutta noin ihan hirveän vaikeita kysymyksiä, koska musta tuntuu, että me puuttuu niin kuin mittarit siihen, että miten me nyt sit vaikuttavuutta tai merkityksellisyyttä mitataan. Ja sitten on ollut mun mielestä tosi hirveetä, että nyt vaikka taidetta yritetään euroistaa, että oleeko sellainen juttu siitä, että hei, meepä museoon, niin se vastaa sulle 800 €, koska saat siitä hyvinvointivaikutuksia ja muita. Mutta se niin kuin haaste on musta se, että mitä niin kuin uusliberalistisempaan maailmaan me mennään, niin musta tuntuu, että se niin kuin taiteen merkitys ihmisten arjessa on ehkä vähentynyt, tai että vaikka taidekritiikkejä on vähennetty. Juurikin juttelin Aino Miikkulaisen kanssa, joka vastasi mulle, että hei, tässä tehdään bisnestä, että ei ole mitään hyvän tekeväisyyttä, että sen takia tanssista ei enää oikeastaan kirjoiteta juurikaan, tai tanssikritiikkien määrä on vähentynyt.
Kyllä, kyllä.
Niin kaikki tämä vaikuttaa siihen, että jos taiteesta ei puhuta, siitä ei kirjoiteta, ja just ei käydä tällaisia reflektioita, niin kuin me käydään nyt, niin sehän vähentää sitä vaikuttavuutta ihan valtavasti. Ja samaan aikaan mä ajattelen, että media, taide, kulttuuri, me edetään siis hypervisuaalisessa ajassa. Eli kaikenlaiset toisenlaiset toistot muuttaa sitä maailmaa. Ja mä väitän, että se diskurssi, joka vaikka mustuudesta ja rodullistamisesta, joka on lähtenyt tosi vahvasti taidekentältä mun näkökulmasta Suomesta, eli ruskeat tytöt, kulttuuriyhteisö, minä ja niin kuin Marian Abdulkarin monet ihmiset, jotka on niin kuin puhunut tätä asiaa, on vuotanut mainosten maailmaan. Eli nyt vaikka, jos sä katot katukuvaa, niin mainoksissa näkyy paljon enemmän erinäköisiä ihmisiä kuin aikaisemmin. Eli mä jotenkin koen, että tosi paljon, että taiteilijat ja aktivistit on ollut tosi vahvasti niin kuin puskemassa sitä keskustelua eteenpäin.
Toi on kiinnostava havainto siis siinä mielessä, koska nimenomaan ne, jotka tekee mainoksia, nyt suunnittelee, niin nehän on myöskin hyvin usein toinen jalka taidekentällä. Kyllä. Ja tietyt tyyppiset tämmöiset asiat laventuu sitten, vaikka ihmiset ei näkisi niitä taiteilijoiden innovaatioita tai puheenvuoroja. Kyllä. Tai manifesteja, niin ne tulee välillisesti esimerkiksi vaikka juuri tämmöisten kuvastojen kautta. Myös toimittajat ja kaikki muut välittäjät ja portinvartijat on siinä mukana pelissä. Et silloin kun me käydään keskustelua vallan rakenteista ja läpinäkyväksi tekemisistä, niin se taide tavoittaa välillisesti myös niitä ihmisiä, jotka eivät itse esitystä
näe. Tai muodissa. Et esimerkiksi et niin kuin muotisuunnittelijat, jotka tekee avantgardistista muotia, jotka nyt vaikka puhunut sukupuolineutraalista muodista tai muodista, joka ottaa huomioon eri kokoiset, erinäköiset ihmiset, niin kaikki nämä on niin kuin asioita, jotka sitten vähitellen alkaa niin kuin valua sinne jotenkin prismojen hyllyille ja niin edespäin. Mm-hmm. Ja sitten jotenkin se, että sanat muuttaa maailmaa, taide muuttaa maailmaa, representaatiot muuttaa maailmaa, ne toistot, mitä me tehdään, luo meidän mielikuvaa siitä, että mikä on hyvä tai kiinnostava elämä. Millaista elämää sä haluat elää? Mitä kohti sä oot menossa? Mm. Että jos sulla on joku unelma siitä, että hei, 10 vuoden päästä mun elämä on parempaa, niin mitä se konkreettisesti tarkoittaa? Tarkoittaako se sitä, että sä omistat enemmän? Tarkoittaako se sitä, että sun elämässä on enemmän vapaa-aikaa, enemmän yhteisöllisyyttä, enemmän erilaista ilmaisun vapautta? Mikä se on se niin kuin hyvä elämä? Musta tuntuu, että taide ja totta kai niin kuin myös kulttuuri, media vaikuttaa tähän ihan valtavasti. Ja se mua niin kuin tavallaan huolestuttaa, kun me eletään, että Suomi on ollut aina tosi insinöörivetoinen maailma. Ja nyt tavallaan mitään silleen niin kuin tällaisessa niin kuin uusliberalistisemmaksi tämä niin kuin menee, niin sitä vähemmän jotenkin se taiteen merkitys niin kuin todella jää jalkoihin. Ja se on totta kai silleen tosi katsotaan, mikä meidän uusi hallituspohja tulee olemaan, mutta siis meillä on hurjat ajat edessä. Kyllä, kyllä.
Mutta sitten entäs, onko sä huomannut semmoista flashbackia, mikä voi tapahtua sitä kautta, että niin kuin taidekentällä, kun nämä kysymykset on ollut myöskin kauhean kuumia, ja tietenkin kun ne koskee ihmisten identiteettejä ja näin, ja sitten niin kun ihmiset ei hallitse sitä peliä, niin jotkut taiteen tekijät taas varoo käsittelemästä näitä representaatiokysymyksiä esimerkiksi sen takia, että ne pelkää epäonnistuvansa. Että heillä on hyvän tahtoinen niin kuin tavoite, mutta he eivät uskalla käydä sitä keskustelua, koska ajattelevat, että tulevat niin kuin sotkeutuneeksi omiin henkseleihinsä. Onko tämmöinen ongelma sun mielestä? Niin kuin näkevissä.
On ehdottomasti, mutta tämäkin on silleen musta niin kiinnostava kysymys, että riski on aina olemassa, että saattaa mokata. Mutta jos miettii tosi konkreettisesti sellaista tilannetta vaikka, että okei, että haluaisin palkata vaikka romanitaustaisen ihmisen, mutta en uskalla, koska saatan sotkeutua. Eli toisin sanoen, sun mielestä se on pahempi asia, että sulle tulee vähän häpeää tai sä joudut vähän miettimään, kuin se, että tämä ihminen, joka on niin kuin rakenteellisesti usein jätetty ulos, niin saisi työpaikan. Mm. Mä niin kuin yritän itse aina, kun totta kai kanssa itseä jännittää, niin yritän aina miettiä, että okei, no mikä se pahempi paha on se? Onko se se, että niin kuin mä joudun häpeämään, mä joudun miettimään, mun pitää vähän niin kuin jotenkin julkisesti käydä sitä läpi, että okei, nyt mokasin ja nyt mun pitää vähän mennä syvemmälle tässä, vai se, että mä jätän vaikka palkkaamatta jonkun ihmisen tai mä jätän tekemättä jonkun tärkeän asian. Ja totta kai tämä on tosi hienovarasta, että mä myös koen, että kaikki asiat ei ole ehkä mun asioita tai mä voin tukea jotain toista taiteilijaa tai jotain toista tekijää, ajattelijaa, tutkijaa, että jokainen paikka ei ole mun paikka. Mutta jotenkin se, että onko se häpeä siitä, että mokaa, niin kuin se kaikista tärkein asia, varsinkin kun puhutaan vaikka transihmisistä, jotka oikeasti kokee väkivaltaa valtavan määrän arjessaan.
No, mä en ole varmaan oikein tarkoittanut sitä, että joku häpeää, vaan siis se, että varoo esimerkiksi tarttumasta sellaisia aiheisiin, jotka tietää sellaisiksi, että olisi hauska itse niin kuin tutustua ja yrittää päästä siinä asiassa eteenpäin, mutta sitten ajattelee, että tämä menee kumminkin pieleen ja sitten vaan tuottaa pahaa maailmaan eikä hyvää.
Toi on haastavaa, mutta sitten myös jotenkin se, että mä koen, että toikin on tuonne etuoikeusasia, että kenellä, ja on sellainen termi kuin valkoinen apatia esimerkiksi liittyen etuoikeuksiin, että valkoiset ihmiset ei uskalla tarttua näihin asioihin, mutta onko se uskaltaminen just sitä, että onko se apatia nimenomaan sitä, että on myös sitä omaa etuoikeutta, ettei tavallaan halua käsitellä näitä asioita, koska se onkin vähän epämukavaa ja joutuu niin kuin miettimään itse vai mistä se johtuu. Että sitten mä niin kuin itse ajattelen, että että mulla on monessa kohtaa ei ole ollut mitään muuta valinnanvaraa, muuta kuin käsitellä näitä asioita, koska mä olen ollut niin monessa kontekstissa ainoa musta ihminen huoneessa.
Kyllä, kyllä. Hei, mä palaan vielä siihen sun utopiaan, että voisi tehdä jostain muustakin aiheesta kuin näistä keskeisistä valtarakenneasioista. Mä epäilen, että sä saat tehdä kyllä eläkkeelle saakka niitä samoja asioita, koska eihän ne nyt ratkee. Hmm. Mutta mä nyt kuitenkin kysyn, että onko sulla ollut niin kuin jollakin lailla jollain aikavälillä kiikarissa tai pöytälaatikossa jotain sellaisia niin kuin teoksia tai teoksen aiheita, jossa sä käsittelisit jotenkin hiukan eri kulmasta, että onko maailma mennyt siihen pisteeseen, että sun taiteilijuuteen mahtuu muutakin teemoja?
Siis mähän koko ajan ajattelen, että mun taiteilijuudessa on valtavasti muitakin teemoja, kun siis että tavallaan se, että mun teokset ihan samalla tavalla kuin mä en ihmisenä tyhjennä siihen, että mä oon musta. Mä olen musta ihminen ja miljardin muuta asiaa. Niin mun taide, vaikka se niin kun sellainen valtarakenteiden heiluttaminen on jotenkin keskeinen asia siinä niin kuin tavallaan lähtökohtana, niin sehän on valtavasti kaikkea muuta myös. Että ihan niin kuin, että missään vaiheessa ne ei niin kuin tyhjene siihen, ja sitten tavallaan se oma utopia olisi se, että me oltaisiin niin yhdenvertaisessa maailmassa, että nämä niin kuin vaikka rodullistamisen teemat olisi väsytetty jollain tavalla. Että siinä me ei olla. Mutta vaikka se työ, mitä me ollaan Marian Abdulkarimin kanssa tehty, tämä unelmointiprokkis, niin tavallaan siinähän me ollaan jo siinä. Että se ei eksplisiittisesti ole jotenkin, että nyt tämä käsittää rasismia tai mustuutta, vaan se on niin kuin projekti, missä unelmoidaan niin kuin tulevaisuuksista yhdessä. Eli musta tuntuu, että kyllä mä teen jo kaikkea tätä myös.
Kuulostaa hyvältä. Hei, nyt sä voit vielä kertoa sen, että onko tällä esityksellä tulossa lisäesityksiä ja mitä muuta sulla on seuraavaksi tulossa. Sä edit jo mainita, että ensi viikolla tulee toi Stop Hatred Now.
Eli Stop Hatred Now, antirasistinen ja interkulttuurinen alusta, joka on siis online, ilmainen, tule ystävä, voi myös niin kuin katsoa myöhemmin, kuunnella myöhemmin, on 15-19.5. Toivotaan, yritetään saada tälle One Dropille lisäesityskausi vuodelle 2024, eli kaikki esitykset hän oli loppuun myyty 2 viikkoa ennen ensi-iltaa, eli tahtotilaa on. Syksynä tulee uudestaan Camouflagesta lisäesityksiä, koska siinä oli vähän sama tilanne, ne kanssa myy loppuun. Mä olen mukana tekemässä Helsingin Biennaaleille sellaista sosiaalisen koreografian teosta. Kaikenlaista on tulossa ja meillä on tulossa niin kuin kansainvälinen kiertue tämän One Dropin kanssa, joka on myös tosi poikkeuksellista tanssiteokselle, että me ollaan menossa Lontoa, Glasgow, Oslo, Bergen, Hampuri, Brysseli ja niin edespäin.
Mä kuulostan todella mahtavalta. Nyt mulla on oikeastaan enää se yksi kysymys, millä mä aina kiusaan mun artisteja täällä näin. Se on kuullut näin. Mikä on taiteen merkitys?
Mun näkökulmasta taiteen merkitys on muuttaa maailmaa, heiluttaa, tuoda uusia näkökulmia, mennä kohti tuntematonta tai myös ehkä päästä pois sellaisesta lineaarisesta maailmasta ja suorista vaikuttamisen tavoista myös siihen, että ollaan sen tuntemattoman ja epämääräisen äärellä. Ja mun oma agenda tässä taiteen kontekstissa on mennä kohti moninaisempaa, yhdenvertaisempaa, yhteisöllisempää ja pehmeämpää taiteen kenttää.
Mahtavaa. Sieltä tuli kuin apteekin hyllyltä. Kiitoksia. Tähän on hyvä päättää. Tämä on siis Teatterin politiikka-podcast, jota julkaisee Voimalehti. Minä olen Voiman kustantaja ja toimittaja Tuomas Rantanen. Ja tänään ohjelmassa vieraana ollut koreografi Sonja Lindfors. Kiitos Sonja.
Kiitos.
Ja kiitos kuulijoille, kuulemiin ja seuraavan kertaan.
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.